ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. თავდაპირველად ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებას შემოგთავაზებთ. გაეროს ატომურმა სააგენტომ მიიღო რეზოლუცია ირანის შესახებ. საფრანგეთი გაეროს მოუწოდებს სირიის წინააღმდეგ ზომებისკენ. თბილისს ეწვია ევროპარლამენტის მოხსენებელი ქშიშტოფ ლისეკი. ახლა დღეს ეს სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით გამოშვებას საერთაშორისო ახალი ამბებით დავიწყებთ. ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს მართველთა საბჭომ მიიღო რეზოლუცია, რომელშიც გამოთქმულია ღრმა და მზარდი შეშფოთება ირანის ბირთვული პროგრამის გამო. რეზოლუციის მიღება მოჰყვა ირანის შესახებ გაეროს ამ სააგენტოს ანგარიშის გამოქვეყნებას გასულ კვირაში. მასში გამოთქმულია შეფასება, რომ ირანი სავარაუდოდ მუშაობს ატომური ბომბის შექმნაზე და საამისოდ აწარმოებს საიდუმლო კვლევას. პარასკევს მიღებულ რეზოლუციაში ხაზგასმულია ირანსა და გაეროს სააგენტოს შორის დიალოგის გააქტიურების დიდი მნიშვნელობა. იქვე ირანის ხელისუფლებას მოუწოდებენ შეასრულოს მისთვის გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციებით დაკისრებული ვალდებულებები. რეზოლუციის პროექტი შეთანხმებული ჰქონდა გაეროს უშიშროების საბჭოს ხუთივე მუდმივ წევრსა და გერმანიას, ანუ ექვს ქვეყანას, რომელიც მონაწილეობს მოლაპარაკებებში ირანის ბირთვული პროგრამით გამოწვეული უთანხმოების მოსაგვარებლად. რეზოლუცია ირანს არ განუსაზღვრავს მისთვის საღენებული მოთხოვნების შესრულების ვადას, მაგრამ გაეროს ატომური სააგენტოს დირექტორის იუკია ამანოს ავალებს სააგენტოს მართველთა საბჭოს მარტში წარუდგინოს ანგარიში იმის შესახებ, თუ როგორ ასრულებს ირანი რეზოლუციაში შესულ მოთხოვნებს. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ალენ ჟუპემ გაეროს უშიშროების საბჭოს მოუწოდა მიმართოს ზომებს სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის წინააღმდეგ. ჟუპეს თქმით, დადგა დრო გამკაცრდეს სანქციები ასადის რეჟიმის მიმართ სამოქალაქო პირების წინააღმდეგ მიმართული ძალადობის გამო. ამ საკითხზე ჟუპემ ისაუბრა ანკარაში თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ აჰმედ დავითოღლუსთან მოლაპარაკების შემდეგ. მანამდე დავითოღლუმ გამოთქვა შეფასება, რომ კონფლიქტი სირიაში შესაძლოა სამოქალაქო ომში გადაიზარდოს, რადგან სირიის არმიის სულ მეტი წევრი გადადის საპროტესტო აქციების მონაწილეთა მხარეზე. გაეროს ვარაუდით სირიაში 3500-ზე მეტი ადამიანია მოკლული რეპრესიების შედეგად, რომლებიც ახლავს მარტის შუა რიცხვებში დაწყებულ საპროტესტო აქციებს. აქტივისტების ცნობით ხუთშაბათ მთავრობის ჯარებმა მოკლეს სულ ცოტა 8 ადამიანი, მიუხედავად არაბული ლიგის ულტიმატუმისა სირიის მიმართ შეწყვიტოს ძალადობა. წინააღმდეგ შემთხვევაში სირიის მიმართ სანქციების მიღებას აპირებენ. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი და ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი პირობას დებენ, რომ ერთად იმუშავებენ ევროზონის პოლიტიკის გარშემო მათ შორის უთანხმოების გამომწვევ საკითხებზე. კამერონმა ბერლინში მერკელთან მოლაპარაკების შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე აღნიშნა, რომ ორი ლიდერი აუცილებლად მიიჩნევს გადამწყვეტ ზომებს ევროზონაში ვალებით გამოწვეული კრიზისის მოსაგვარებლად. გერმანიისგან განსხვავებით ბრიტანეთი არ არის ევროზონის წევრი. ორმა ლიდერმა აღიარა, რომ ვერ მიაღწიეს წინსვლას აზრთა სხვაობის გამომწვევ საკითხზე. ეს არის ევროპაში საფინანსო ტრანსაქციებზე გადასახადი, რომლის შემოღებასაც გერმანია ემხრობა და ბრიტანეთი ეწინააღმდეგება.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვებას საქართველოს ამბებით ვაგრძელებთ. თბილისს ერთდღიანი ვიზიტით ეწვია ევროპარლამენტის მოხსენებელი საქართველოს საკითხებზე ქშიშტოფ ლისეკი. პარლამენტში საგარეო ურთიერთობებისა და ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტების დღევანდელ ერთობლივ სხდომაზე გამოსვლისას ლისენკმა აღნიშნა, რომ დროა ყველაფერს თავის სახელი დაარქვას და აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში შექმნილ ვითარებას ოკუპაცია ეწოდოს. მისივე განცხადებით, ევროპარლამენტის მიერ ხუთშაბათს დამტკიცებულ რეზოლუციაში ტერმინი ოკუპაცია სამჯერაა ნახსენები. ლისეკის განმარტებით აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში შექმნილ ვითარებას ევროპარლამენტი მიიჩნევს სერიოზულ პრობლემად, რომელიც ხელს უშლის საქართველოს სტაბილურობას და განვითარებას და მოუწოდებს რუსეთის მთავრობას საკუთარი ჯარი საქართველოს ტერიტორიიდან, რაც შეიძლება სწრაფად გაიყვანოს. ლისეკი აუცილებლად მიიჩნევს, რომ ევროკავშირის ხელმძღვანელობამ რუსეთთან მოლაპარაკება განაგრძოს და ცესხლის შეწყვეტის შეთანხმების შესრულება აიძულოს. აქა გეტყვით ლისეკის ვიზიტის შესახებ ვრცელ სიუჟეტს მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვების დასრულებისთანავე. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე დღეს ჩავიდა მოსკოვში, სადაც საპატრიარქოს დელეგაციასთან ერთად დაესწრება რუსეთის პატრიარქის 65 წლის იუბილეს. ილია მეორეს ვნუკოვოს აეროპორტში მოსკოვის საპატრიარქოს საგარეო ურთიერთობების განყოფილების ხელმძღვანელი მიტროპოლიტი ვოლოკოლამელი ილარიონი და რუსეთის საპატრიარქოს სხვა წარმომადგენლები დახვდნენ. რუსეთის საპატრიარქოს ვებსაიტის თანახმად მოსკოვში ჩასვლისას ილია მეორემ განაცხადა, რომ საიუბილეო ღონისძიებებში მონაწილეობის გარდა მისი ვიზიტის მიზანს ორი ეკლესიისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე მოლაპარაკების გამართვა წარმოადგენს. ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას, ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. მოგითხრობთ ევროპის პარლამენტში საქართველოს საკითხებზე მომხსენებლის ქშიშტოფ ლიზეკის ვიზიტზე თბილისში.
ბევრი ადამიანი ელოდა ევროპარლამენტის ამ რეზოლუციას და მინდა ხაზგასმით თქვა, რომ რეზოლუციის საბოლოო ვარიანტში, რომელსაც პარლამენტართა 99%-ზე მეტმა დაუჭირა მხარი, სამჯერ არის ნახსენები სიტყვა ოკუპაცია.
ახალი მემარჯვენეების 10 წელი და განახლების სტრატეგია.
ნუ ბიზნესი არ გაძლიერდა. შესაბამისად არ იქნება დოლარი, არ იქნება შემოსავალი, არ იქნება ფული ბიუჯეტში და არ იქნება სამუშაო ადგილები. ერთ-ერთი ყველაზე გაზრდილი სამხრის მატარებელი პროფესია სწორედ ბიზნეს საქმიანობა.
საქართველოს აზერბაიჯანული თემის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ მეტი უნდა გაკეთდეს ინტეგრაციისათვის.
მხოლოდ ის, რომ იმად, თქვათ, კონკრეტულად იტყვი, რა, აზერბაიჯანელმა იცი სახელმწიფო ენა, ეს არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ეს ადამიანი იყოს სრულად ინტეგრირებული. ანუ ჩვენ გვინდა, რომ ეს ადამიანი იყოს, თქვათ, იმის გარდა, რომ იცის კარგად ენა, იყოს კარგი იურისტი, კარგი ექიმი.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. გაეროს ატომური სააგენტო კვლავ ირანის ირგვლივ მსჯელობს. გადაცემის მეორე ნაწილი დაეთმობა ყოველკვირეულ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას. მიშინარზე მოგვიანებით გეტყვით. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამეთ ნოემბერს თბილის ერთდღიანი ვიზიტით ეწვია ევროპის პარლამენტში საქართველოს საკითხებზე მომხსენებელი ქშიშტოფ ლიზეკი. სწორედ მისი ანგარიში დაედო საფუძვლად ევროპარლამენტის რეზოლუცია საქართველოს შესახებ, რომელიც ევროპარლამენტარებმა 17 ნოემბერს მიიღეს. ლიზეკმა იმ მთავარ შეტყობინებებზე გაამახვილა ყურადღება, რომელიც რეზოლუციის საბოლოო ვარიანტში მოხვდა, მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ევროპარლამენტარების მიერ სიტყვა ოკუპაციის მხარდაჭერა და საქართველოში განხორციელებული ეთნიკური წმენდის აღიარება. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
ევროპარლამენტის მიერ საქართველოს შესახებ რეზოლუციის მიღებიდან რამდენიმე საათში საქართველოს ერთდღიანი ვიზიტით რეზოლუციის ერთ-ერთი ავტორი ევროპის პარლამენტის საქართველოს საკითხებზე მომხსენებელი ქშიშტოფ ლიზეკი ეწვია. მე დიდი სიამოვნებით მივიღე მოწვევა საქართველოდან, რადგან კარგი ამბები ჩამოგიტანეთ. ასე დაიწყო საუბარი ქშიშტოფ ლიზეკმა. ჩვენ ევროპარლამენტარები მივიჩნევთ, რომ საქართველო ევროპული სახელმწიფოა და სრულის შემთხვევაში საქართველოს შეუძლია სწორედ ევროკავშირს დაუკავშიროს საკუთარი მომავალი, აღნიშნავს ქშიშტოფ ლიზეკი.
ჩვენ გუშინ გადავწყვიტეთ, რომ წელს ხორვატია ევროკავშირის 22-ე წევრი გახდება. ეს არის ნიშანი იმისა, რომ ევროკავშირი არ არის დახურული კლუბი. ჩვენ ღია ვართ ყველა იმ ქვეყნისათვის, რომელიც ევროკავშირის ღირებულებებს სცემს პატივს, და ვფიქრობთ, რომ საქართველო ერთ-ერთი მათგანია.
ათგვერდიანი რეზოლუციის მნიშვნელოვან გზავნილებზე საუბარს ქშიშტოფ ლიზეკმა ზუსტად 10 წუთი მოანდომა. ევროპარლამენტი საქართველოს მოიაზრებს ევროპულ ქვეყნად, რომელიც იზიარებს პრინციპებსა და ღირებულებებს და ცდილობს გააუმჯობესოს ქვეყანაში დემოკრატია.
ჩვენ ვერ ვხედავთ დიდ პრობლემებს ისეთ პრინციპულ საკითხებში, როგორიც არის დემოკრატია, სასამართლო სისტემა და ადამიანის უფლებები საქართველოში. ჩვენ, რა თქმა უნდა, ვიცით, რომ არსებობს მთელი რიგი პრობლემებისა, მაგრამ იმასაც ვხედავთ, რომ თქვენი ქვეყანა სწორ გზას ადგას. საქართველო ექვს ქვეყანას შორის სწორედ ის ქვეყანაა, რომელიც აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამის ფარგლებში საუკეთესოდ ასრულებს ქვეყანაში მიმდინარე რეფორმების პროცესს.
აღიარებულ იქნეს საქართველოს რეგიონები აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი, სამხრეთ ოსეთი ოკუპირებულ ტერიტორიებად. ეს რეზოლუციის ის მონაკვეთია, რომელსაც ქშიშტოფ ლიზეკმა განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმო.
ბევრი ადამიანი ელოდა ევროპარლამენტის ამ რეზოლუციას და მინდა ხაზგასმით თქვა, რომ რეზოლუციის საბოლოო ვარიანტში, რომელსაც პარლამენტართა 99%-ზე მეტმა დაუჭირა მხარი, სამჯერ არის ნახსენები სიტყვა ოკუპაცია. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მოვიდა დრო ყველაფერს საკუთარი სახელი დავარქვათ. დრომოვი და შეწყდეს საქართველოს რუსეთის ჯარების არსებობა. ეს არის საერთაშორისო სამართლის დარღვევა და ეს უნდა შეწყდეს. ჩვენ მოუწოდეთ რუსეთის მთავრობას საქართველოს ტერიტორიიდან გაიყვანოს ჯარები და რაც შეიძლება მალე.
Кристоф Лизеки მიიჩნევს, რომ რეზოლუცია წარმოადგენს მკაფიო განცხადებას და ის მოუწოდებს ევროკავშირის ყველა ინსტიტუტსა და განსაკუთრებით ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელს საგარეო და უსაფრთხოების საკითხებში კეთრინ ეშტონს, რათა გააქტიუროს მოლაპარაკებები რუსეთის ფედერაციასთან 2008 წელს მიღებული ცეცხლის შეწყვეტის 6 პუნქტიანი გეგმის მოთხოვნების შესრულებასთან დაკავშირებით და ოკუპირებული ტერიტორიებიდან ჯარების გაყვანის თაობაზე. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ ევროპარლამენტის რეზოლუციაში ხაზგასმულია, რომ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ადგილი ჰქონდა ეთნიკურ წმენდასა და ძალადობრივ დემოგრაფიულ ცვლილებებს. კიდევ ერთი საკითხი, რომელსაც ქრისტოფ ლიზეკი განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს, სავიზო რეჟიმის გამარტივება და ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების მოლაპარაკებების გაძლიერება. ეს არის მნიშვნელოვანი დოკუმენტი დეოკუპაციის პროცესისათვის დიპლომატიურ ბრძოლაში. ასე აფასებს ევროპარლამენტის მიერ მიღებულ რეზოლუციას დავით დარჩიაშვილი. საქართველოს პარლამენტის ევროკავშირში მუდმივმოქმედი დელეგაციის წარმომადგენლის დეპუტატ გია თორთლაძის აზრით კი რეზოლუცია, რომელიც ევროპარლამენტ მა 17 ნოემბერს მიიღო, არის გზა, რომელიც საქართველოს მიიყვანს ევროკავშირამდე და ნატომდე. საქართველოს ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი კახა გოგოლაშვილი ევროპარლამენტის მიერ მიღებული რეზოლუციის მნიშვნელობას რამდენიმე ასპექტით ხსნის. მის თქმით, პირველი მიზეზი, რის გამოც რეზოლუციის მნიშვნელობა განისაზღვრება, არის ის, რომ ევროპული პოლიტიკური პარტიების უმრავლესობა მხარს უჭერს რეზოლუციაში გამოთქმულ გზავნილებს.
პოლიტიკურ პარტიებს რამხელა გავლენა დაბოლოო ჯამში აღმასრულებელ ხელისუფლებებზე და ქრიანად განხორციელებელ პოლიტიკაზე, ალბათ გვესმის დემოკრატიულ ქვეყნებში მათი ესე ვთქვათ ერთობლივი პოზიცია გადამწყვეტია შემდგომში უკვე გადაწყვეტილებების მიღებისათვის. ასე რომ ეს აუცილებლად იმოქმედებს თანდათანობით გადაწყვეტილებების მიღებაზე ევროკავშირში. რუსეთის მიმართ ძალიან გამკაცრდა ენა, ესეც არის ალბათ ძალიან კარგი, იმიტომ რომ სხვა ევროპული ინსტიტუტები და სახელმწიფოები, რა თქმა უნდა, მელნელა ისხმწვანელებენ აი ამ ბორდინგით.
აქვე გეტყვით იმასაც, რომ ევროპარლამენტი საქართველოს ხელისუფლებას იძულებით გადაადგილებული პირებისა და უმცირესობების უფლებების დაცვისაკენ მოუწოდებს. ევროპარლამენტი ხელისუფლებას ასევე აძლევს რეკომენდაციას მხარი დაუჭიროს სასამართლო რეფორმას. ევროპარლამენტარები მოუწოდებენ საქართველოს ხელისუფლებას ხელი შეუწყოს მედიის თავისუფლებას და მედია პლურალიზმს. საქართველოს ხელისუფლებას ასევე მოეთხოვება უფრო აქტიური და კონსტრუქციული დიალოგი აწარმოოს ოპოზიციასთან და უზრუნველყოს თანაბარი დემოკრატიული გარემო. Нино Тархнишвили, Радио Тависуфлеба, Тбилиси.
პოლიტიკურმა პარტიამ ახალი მემარჯვენეები პარტიის დაარსების მე-10 წლისთავი საიუბილეო ყრილობაზე აღნიშნა და საზოგადოების წინაშე განახლებული სტრატეგიითა და სიმბოლიკით წარსდგა. უახლოესი წლების განმავლობაში ახალმა მემარჯვენეებმა მთავარ ამოცანად საქართველოში საშუალო ფენის ჩამოყალიბება დაისახეს, რაც დაედო კიდეც საფუძვლად პარტიის განახლების სტრატეგიას. რიგით მე-5 ყრილობაზე პარტიის წევრებმა ახალი მემარჯვენეების თავმჯდომარის პოსტზე კვლავაც დავით გამყრელიძე აირჩიეს. ეგა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
ახალი მემარჯვენეების საიუბილეო ყრილობა სპეციალურად ამ დღისთვის მომზადებული 9-საათიანი ფილმით გაიხსნა, რომელშიც ბოლო 10 წლის განმავლობაში ამ პოლიტიკური ძალის ისტორიის მთავარი მომენტები გაერთიანდა. ფილმის ყურებისას პარტიის ლიდერს დავით გამყრელიძეს ამ მასწლიანმა ისტორიამ ასეთი სიტყვები ათქმევინა.
რთული ემოცია არის, გულის აჩუბებაც, ბევრი ტკივილიც, ბევრი გულდაწყვეტაც, მაგრამ მაინც სიამაყის გზობა, იმიტომ რომ რთული, მაგრამ საამაყო 10 წელიავია.
ახალი მემარჯვენეების ყრილობაზე დავით გამყრელიძის 40 წუთიანი სიტყვის პირველი ნაწილი განვლილი წლების განმავლობაში მისი პარტიის მიერ გადადგმული პოლიტიკური ნაბიჯების შეფასებას დაეთმო. მეორე ნაწილი კი იმ სიახლეებს, რომელსაც ახალი მემარჯვენეები თავის ამომრჩეველს მომავალში სთავაზობს. პარტიის ლიდერმა, რომელიც 18 ნოემბერს გამართულ ყრილობაზე კვლავაც აირჩიეს ახალი მემარჯვენეების თავმჯდომარედ, საზოგადოებას განახლების სტრატეგია წარუდგინა. თავარ პოლიტიკურ დოკუმენტში წერია, რომ ახალმა მემარჯვენეებმა უახლოეს წლებში ქვეყანაში საშუალო ფენის ჩამოყალიბება უნდა უზრუნველყონ. მთავარი მიზანი 4 ძირითად პრიორიტეტს ეფუძნება. პირველი, სწორი ეკონომიკური პოლიტიკა.
თუ ბიზნესი არ გაძლიერდება, შესაბამისად არ იქნება დოლარი, არ იქნება შემოსავალი, არ იქნება ფული ბიუჯეტში და არ იქნება სამუშაო ადგილები. ერთ-ერთი ყველაზე გაზრდილი საფრთხის მატარებელი პროფესია სწორედ ბიზნეს საქმიანობა. იმიტომ რომ ამ ხელისუფლება მეტი არაფერი არ იცის გარდა იმისა, რომ დაიჭიროს, დააშინოს, წინასწარი პატიმრობა გამოიხენოს ამ ადამიანების წინააღმდეგ. და მე მინდა პირობა მივცე ბიზნესმენებს, რომ ჩვენ აუცილებლად მივახცეთ და გავაუქმეთ საქართველოსში წინასწარ პატიმრობას ეკონომიკური დანაშაულისთვის.
შემდეგი სფერო სოფლის მეურნეობა. ახალ მემარჯვენეებს ახალი ქართული სოფლის ჩამოყალიბების იდეა და აგრარული განათლების ხელშეწყობის იდეაც აქვთ.
სიმინდის დაროებით სოფლის მეურნეობას ვერ გადავარჩენ. პირველ რიგში აგრარული სექტორი და აგრარული ბიზნესი უნდა გახდეს მიმზიდველი ბიზნესმენისთვის, მეწარმისთვის და ინვესტორისთვის. ამისთვის საჭიროა საგადასახადო სტიმულირება.
ხელმისაწვდომი ჯანდაცვის მისაღწევად საქართველოს მოსახლეობას ახალი მემარჯვენეები პოლიტიკურ პროგრამაში დაზღვევის პაკეტის საკუთარ ვარიანტს თავზობენ, რომლის არსებობის შემთხვევაში ადამიანებს აღარ მოუნდებათ სოციალურად დაუცველთა სიებში გასაგები მიზეზების გამო მოხვედრა.
ადამიანებს ძალიან დიდი мотиваცია აქვთ, რომ მოხვდნენ სიღატაკის ზღვარს ქვემოთ. ერთადერთი რამის გამო, რომ მიიღონ ჯანმრთელობის დაცვის პოლისი და ჩვენ იმის მაგივრად, რომ ადამიანებს ვეხმარებოდეთ სიღარიბიდან ამოსვლაში, ჩვენ ადამიანებს უბიძგებთ სიღარიბიდან სიღატაკის ფეროში აღმოჩნდნენ და ეს არის დამღუპველი.
ამბობს ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერი ფიქრია ჩიხრაძე. ახლა ყველა იმ ამოცანის განხორციელება, რომელიც ახალმა მემარჯვენეებმა დაისახეს, მათივე თქმით შესაძლებელი იქნება ერთადერთ შემთხვევაში. თუ მომავალ პარლამენტში არ იქნება ერთპარტიული უმრავლესობა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. სახალხო დამცველთან არსებული ტოლერანტობის ცენტრისა და ეროვნულ უმცირესობათა საბჭოს ორგანიზებით 18 ნოემბერს გაიმართა დისკუსია, რომელიც საქართველოს აზერბაიჯანული თემის ინტეგრაციის საკითხებს მიეძღვნა. ნინო ხარაძე ესწრებოდა შეხვედრას, გთავაზობთ მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
საქართველოს აზერბაიჯანელთა სამოქალაქო ინტეგრაცია, არსებული ვითარება და მომავლის პერსპექტივები. ამ სათაურის მქონე მრგვალმაგიდაზე საქართველოში მცხოვრებმა აზერბაიჯანული საზოგადოების წარმომადგენლებმა ყურადღება გაამახვილეს ადამიანის უფლებების დაცვის საკითხებზე, კულტურასა და თვითმყოფადობაზე, დასაქმებაზე და ასე შემდეგ, მაგრამ მთავარი ადგილი მაინც განათლების ირგვლივ საუბარს დაეთმო. გარდა სახელმწიფო ენის შესწავლის საკითხებისა, რასაც ითქვა, რომ ამ თვალსაზრისით სახელმწიფოს როლი გაიზარდა ეთნიკურ უმცირესობათა მხრიდან დაინტერესების ზრდასთან ერთად, პრობლემად რჩება მშობლიური აზერბაიჯანული ენის შესწავლის საკითხი. ამის შესახებ საუბრობს საქართველოს აზერბაიჯანელ ახალგაზრდათა კავშირის წარმომადგენელი ლეილა მამედოვა.
Вот уже 3 года эти учебники не поступают.
უკვე 3 წელია ეს სახელმწიფოები არ შემოდის და ბავშვები მაინც სწავლობენ აზერბაიჯანულ ენას აზერბაიჯანულენოვან სკოლებში, მაგრამ როგორ? ეს მოძველებული სალა და ისინი იძულებულნი არიან ამ წიგნებით ისწავლონ მშობლიური ენა. მე მაინტერესებს, რატომ არ ინტერესდება ამით ჩვენი სახელმწიფო, რადგან ეს კანონშიცაა შესული და ჩვენ არ შეგვიძლია ამ წიგნების შემოტანა მეზობელი ქვეყნებიდან.
რეილა მამედოვას შეხვედრაზე განათლების სამინისტროს წარმომადგენელი თამარ კეკელიძე გამოეხმაურა, რომელმაც დასძინა, რომ სამინისტრომ შესაბამისი მიმართვა უკვე გაუგზავნა აზერბაიჯანულ მხარეს და წესით პრობლემა უნდა მოგვარდეს. მან ასევე ისაუბრა შეხვედრისას წარმოშობილ კიდევ ერთ პრობლემურ საკითხზე. ეს არის აზერბაიჯანულენოვან სკოლებში სხვადასხვა საგნების პედაგოგთა დეფიციტი და სწავლების დაბალი ხარისხი, რის გამოც თუნდაც ქართული ენის ცოდნისას სკოლის მოსწავლეებს უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლის გაგრძელება უჭირთ. თამარ კეკელიძეს მოუსმინოთ.
საგნობრივი პედაგოგების არარსებობა არაქართულენოვან სკოლებში, ეს პრობლემა მართლაც ძალიან რთულია და მე ვთვლი, რომ ეს არ არის ისეთი საკითხი, რომელსაც ჩვენ ერთი წლის განმავლობაში მოვერევით და დავძლევთ. როგორც იცით, მომავალი წლიდან ყველა არაქართულენოვანი სკოლა გადადის ბილინგურ სწავლებაზე და არის ჯერ ძალიან ისეთი სქემა, ანუ ეს არ არის საბოლოო და ჩვენ აქტიურად ვმუშაობთ იმაზე, რომ არამხოლოდ ქართულის პედაგოგები, არამედ საგნობრივი პედაგოგებიც იქნენ გადამზადებულები და არამხოლოდ თავიანთ სპეციალობაში, არამედ ბილინგურ მეთოდოლოგიაში.
საქართველოში მცხოვრები აზერბაიჯანული თემის წარმომადგენლების ინტეგრაციისთვის ორგანიზაცია სამოქალაქო ინტეგრაციის ფონდის ხელმძღვანელი ზაურ ხალილოვი ერთ-ერთ მთავარ საკითხად სახელმწიფო ენის ცოდნასთან ერთად სხვადასხვა სფეროში პროფესიონალიზმის ამაღლებას ასახელებს. ზაურ ხალილოვის მოსაზრებით, სხვა გვარად ინტეგრაცია შეუძლებელი იქნება.
როდესაც ჩვენ საუბრობთ მონაწილეობაზე, ჩვენ გვინდა, რომ ეს იყოს ხარისხიანი მონაწილეობა. ანუ მხოლოდ ის, რომ იმად, ვთქვათ, კონკრეტულად ვიტყვირა, ანუ აზერბაიჯანელმა იცის სახელმწიფო ენა, ეს არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ეს ადამიანი იყოს სრულად ინტეგრირებული. ანუ ჩვენ გვინდა, რომ ეს ადამიანი იყოს, ვთქვათ, იმის გარდა, რომ იცის კარგად ენა, იყოს კარგი იურისტი, კარგი ექიმი, კარგი პედაგოგი, ან ნებისმიერი სხვა სფეროს წარმომადგენელი. ეს გასდის ხარისხს მონაწილეობის.
ეთნიკური უმცირესობებისათვის პროფესიული ზრდის არსებობას მიიჩნევს მთავარ ამოცანად პრეზიდენტის რწმუნებულის მოადგილე ქვემო ქართლში კობა კობიაშვილი. მან შეხვედრაზე კონკრეტული მაგალითი მოიყვანა იმისა, თუ რომ ვითარება იყო 5-6 წლის წინ რეგიონში ამ თვალსაზრისით და რა მდგომარეობაა დღეს.
ცოტა რაღაცა იცოდა ქართული ყველა ავიყვანეს სამსახურში, მაგრამ აი მათი სფერო უკვე როგორც კი დაიწყეს მუშაობა იქვე გაჩერდა. ასე რომ მარტო სახელმწიფო პროგრამა, მარტო სახელმწიფო სურვილი, მარტო ეს პროგრამები, რაც განათლების სამინისტრო აკეთებს, საკმარისი არ არის. ნება უნდა იყოს. ნება თუ არ იქნა მოსახლეობი და რომ ეს იყოს და ეს ნება ნელ-ნელა ჩდება.
თუ 10 წლის წინ ეთნიკური აზერბაიჯანელები იმაზე საუბრობდნენ, რომ ინტეგრაციის ხელშემწყობი პოლიტიკა არ არსებობს, ახლა უკვე საუბარი იმაზეა, თუ რა მიმართულებით და ტემპით უნდა წარიმართოს ეს პროცესი, ამბობს სახალხო დამცველთან არსებული ეთნიკურ უმცირესობათა საბჭოს ხელმძღვანელი კობა ჩოფლიანი, რაც მისი შეფასებით იმედს ბადებს, რომ თუნდაც 10 წლის შემდეგ სურათი კიდევ უფრო გაუმჯობესდება.
50 წელიწადში განსხვავებული ვითარება ექნება, როგორც ვთქვა, დღესდღეობით ჩვენ განსხვავებული ვითარება და ასე ვთქვა, გარკვეული პროგრესი ამხრივ არის წინაზრდელთან შედარებით, შესაძლებელია ბუნებრივია რომ მსგავსი ვითარება იყოს მომავალშიც ამ გაუმჯობესების კუთხით.
ამბობს კობა ჩოფლიანი, სახალხო დამცველთან არსებული ეთნიკურ უმცირესობათა საბჭოს ხელმძღვანელი. თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ნინო ხარაძემ მოამზადა.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტბაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერება რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი ბებია ლია ვერბოეს რომ სიხარულით.
გვამძიმე დღე, კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა, ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება, აქაუდა მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არ ყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანზე გამხდარა მერე კი გუდეაშვილის.
ვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურა.
ახლა გეტყვით ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს ხოვნით წერს ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ქეთი ხუციშვილი. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ კვირას მოგეცემათ რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. გადაცემას უცხოეთის ამბებით ვაგრძელებთ. გაეროს ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს ხელმძღვანელი იუკია ამანო აცხადებს, რომ სურს ირანში გააგზავნოს დელეგაცია, რომელიც შეეცდება დაადგინოს, მართლაც მუშაობენ თუ არა ამ ქვეყანაში ბირთვული იარაღის შექმნაზე. ამანოს ამ განცხადებას მოჰყვა ატომური სააგენტოს მმართველთა საბჭოს მიერ ირანის საკითხზე რეზოლუციის დამტკიცება, რის შესახებაც მარიამ ჭიაურელი ისაუბრებს.
გაეროს ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს მმართველთა საბჭომ პარასკევს საღამოს მიიღო რეზოლუცია, რომელშიც გამოთქვამს ღრმა და მზარდ შეშფოთებას ირანის ბირთვული პროგრამის გამო. რეზოლუციის პროექტი მომზადებული ჰქონდა გაეროს უშიშროების საბჭოს ხუთივე მუდმივ წევრს, შეერთებულ შტატებს, ბრიტანეთს, საფრანგეთს, ჩინეთს და რუსეთს, გერმანიასთან ერთად. რეზოლუციაში შეშფოთების გამოთქმასთან ერთად აღნიშნავენ აუცილებლობას იმისა, რომ გააქტიურდეს ირანთან გაეროს ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს დიალოგი, რომ ირანმა ხელმისაწვდომი გახადოს ყველა მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, დოკუმენტი, ობიექტი, მასალა და პერსონალი ირანში. როგორც შეუწყებიან დოკუმენტით, არ არის გათვალისწინებული ირანის საკითხის გადაცემა გაეროს უშიშროების საბჭოსთვის, მაგრამ ტექსში ირანს მოუწოდებენ შეასრულოს გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციები, რომელთა მიხედვითაც ირანს მართებს ბირთვული პროგრამის შეჩერება. შეერთებული შტატები გამოთქვამს იმედს, რომ გაეროს ატომური სააგენტოს მმართველთა საბჭო შეძლებს აუხსნას ირანს საერთაშორისო თანამეგობრობის შეშფოთება მისი ბირთვული პროგრამის გამო. ვენაში, სადაც გაეროს ატომური სააგენტოს მმართველთა საბჭოს ხდომა ჩატარდა, სააგენტოს დირექტორმა იუკია ამანომ განაცხადა, რომ საჭიროდ მიაჩნია მაღალი რანგის დელეგაციის გაგზავნა ირანში, რათა გაირკვეს საკითხები, რომლებიც ასახულია ატომური სააგენტოს ბოლო ანგარიში. ამ ანგარიში პირველადაა საუბარი დამაჯერებელ მტკიცებულებებზე, რომ ისლამურ რესპუბლიკაში მიმდინარეობს სამუშაოები ბირთვული იარაღის ტექნოლოგიის განვითარებისთვის.
The information indicates that Iran has
ინფორმაცია მიანიშნებს, რომ ირანმა მიმართა ქმედებებს, რომლებიც მნიშვნელოვანია ბირთვული ასაფეთქებელი მოწყობილობის შესაქმნელად. ინფორმაცია მიანიშნებს ასევე, რომ 2003 წლის მიწურულამდე ეს ქმედებები მიმდინარეობდა სტრუქტურირებული პროგრამით და ზოგი ქმედება შესაძლოა კვლავაც გრძელდებოდეს.
ამბობს იუკი ამანო და დასნეს, რომ უკვეწირილობით შეატყობინა ირანელ ოფიციალურ პირებს ვიზიტის სურვილის და მიზნის შესახებ. ცნობებში ჯერ არაფერი ანათქვამი ამანოს მიმართვაზე ირანის რეაქციასთან დაკავშირებით. ცნობილი ის არის, რომ ირანი უსაფუძვლოდ მიიჩნევს გაეროს ატომური სააგენტოს ანგარიშს. ის კვლავინდებურად აცხადებს, რომ ბირთვული პროგრამა მხოლოდ მშვიდობიან მიზნებს ემსახურება.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge. რადიო თავისუფლება @ge.
განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა ჩვენს გადაცემაში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის დროა. წარმოგიდგენთ დღევანდელი გამოშვების შინაარს. პულტებით გამოხატული კოლეგიალობა და იგნორირებული კანონი. საქართველოს პარლამენტის წევრები კენჭისყრაში კოლეგების ნაცვლადაც მონაწილეობენ.
ვინ გავიდა დარბაზიდან? მაგ რატო დგახართ თქვენ? დარბაზიდან ვინ გავიდა? სტომ კენჭისყრის დროს.
დეპუტატებს შორს ნუ გახვალთ დარბაზიდან 2 საათზე კენჭისყრაში ჩავატარებთ. თელ ხელფას დაგიქვითავთ ახალი წლის წინ დარჩებით გაღიმებულები.
16 ნოემბერს მსოფლიოში ტოლერანტობის საერთაშორისო დღე აღნიშნეს. ამ დღესთან დაკავშირებით შემოგთავაზებთ ახალციხეში ჩვენი კორესპონდენტის მიერ ეთნიკური და რელიგიური მრავალფეროვნებით ცნობილ უბანში მომზადებულ რეპორტაჟს.
საქართველოში მე არ დამინახე რომ თქვან სოფლში სომეხ ხარ და ქართველი ხარ და მინახარ რა ხარ.
ძალიან დიდი ბევრი წელია გასული რაც ერთად ცხოვრობ სომეხი, ქართველი, რუსი, მოსი და სხვადასხვა ეროვნების ხალხი და ძალიან ურთიერთგაგება გვაქვს.
ტოლერანტობის და მისი ნაკლებობის თემას გავაგზელებთ შემდეგ სიუჟეტშიც, რომელიც ტრანსგენდერი ადამიანების პრობლემებსა და ყოფას ეხება.
საქართველოს რეზოლუციას მხარი არ დაუჭირა, მაგრამ ქართულ ტელეარხებზე ტრანსგენდერმა ადამიანებმა მაინც დაიმკვიდრეს ადგილი. იუმორისტულ გადაცემებში მათზე ქილიკობდნენ, პოპულარულ შოუში კი იწვევდნენ, გულის ამაჩუყებლად ესაუბრებოდნენ გულის ამაჩუყებელ თემებზე.
ასეთია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის დღევანდელი გამოშვება. მიკროფონთან სალომე ასათიანია. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ამ კვირაში საინფორმაციო საშუალებებით გავრცელდა ახალი ვიდეო მასალა, რომელიც კვლავ ადასტურებს, რომ საქართველოს პარლამენტის წევრები კენჭისყრაში კოლეგების ნაცვლადაც მონაწილეობენ. საკუთართან ერთად სხვისი პულტითაც ხმის მიცემა და შესაბამისად კანონის იგნორირება ქვეყნის პარლამენტში უკვე არაერთი წელია ხდება. მსგავსი დაღვევისთვის თავად პარლამენტის მიერ დაწესებული სანქციები კი, როგორც ჩანს, რეალურად არ მოქმედებს ან არაეფექტურია. ნინო როდონაიას მიერ მომზადებულ რეპორტაჟს მოუსმინეთ.
კენჭისყრა გამართება 5 საათზე. გაფრთხილებთ, რომ ყველა მობრძანდით 5 საათზე. არანაირი SMS-ი ფრაქციიდან არ მოგივათ.
ვინ გავიდა დარბაზიდან? მაგ რატო დგახართ თქვენ? დარბაზიდან ვინ გავიდა? სტომ კენჭისყრის დროს.
დეპუტატებს შორს ნუ გახვალთ დარბაზიდან 2 საათზე კენჭისყრაში ჩავატარებთ. თელ ხელფას დაგიქვითავთ ახალი წლის წინ დარჩებით გაღიმებულები.
ამ შინაარსის გაფრთხილებები ვიცე-სპიკერ მიხელ მაჭავარიანისგან არაერთხელ მოუსმენია წინა თუ ამჟამინდელი მოწვევის პარლამენტის წევრებს. ის რაც წინ კენჭისყრას უძღვის, ანუ პლენარულ სხდომებზე კანონ პროექტების განხილვა დეპუტატებისგან თითქმის დაცარიელებულ დარბაზში არც თუ იშვიათად მიმდინარეობს. მაგრამ პარლამენტის წევრებმა განსაკუთრებით უმრავლესობიდან კარგად იციან, რომ თავად კენჭისყრას მაქსიმალურად მობილიზება სჭირდება. კენჭისყრისაც ხდომათა დარბაზში ხშირად ასეთი გაფრთხილებაც ისმის.
ორგანული კანონია ყურადღებით მაღალი ფორუმით.
პარლამენტის თავმჯდომარის თუ სხდომის სხვა წამყვანებისგან მსგავსი გაფრთხილება იმას ნიშნავს, რომ კენჭისყრისთვის განსაკუთრებული მობილიზებაა საჭირო. რამდენიმე ორგანული კანონიც იყო დასამტკიცებული ამ დროისთვის ბოლო პლენარულ სხდომაზე, რომლის დასრულების შემდეგ პალიტრატივი დეპუტატების მიერ ხმის სხვისი პულტებითაც მიცემის ახალი ვიდეოკადრები გავრცელა. ამჯერადაც ძირითადად ერთმანეთთან საუბრით ან რაიმე სხვა საქმით გართულ დეპუტატებს რამდენიმე წამით ყურადღება პულტებზე გადააქვთ, თან არა მხოლოდ საკუთარზე, არამედ დარბაზში არ მყოფი კოლეგების პულტებზეც და სადამდეც ხელი მიუწვდებათ ამა თუ იმ კანონპროექტს მხარდაჭერას უცხადებენ. მსგავსი სანახაობა არაერთხელ უნახავს ორგანიზაციას საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საპარლამენტო თანაშემწეს გიორგი თოფურიას, რომელმაც პულტებით მანიპულირებას ბლოგებიც მიუძღვნა. მისი განმარტებით პარლამენტის რეგლამენტის მას მეორმოცემუხლი დეპუტატ საკუთარი ხმის დელეგირების უფლებას არაძლევს.
თუ სურს პარლამენტის წევრს, რომ საკუთარი ხმა დააფიქსიროს კენჭისყრისას, ის აუცილებლად უნდა იმყოფებოდეს ხმათა დარბაზში ამ დროს. საკუთარი საიდენტიფიკაციო ბარათი, რომლის მეშვეობითაც ხდება ხმის მიცემა კენჭისყრისას, არ შეიძლება რომ გადაეცეს სხვა დეპუტატს. არის ხოლმე ზოგჯერ ისეთი შემთხვევები, რომ ერთი დეპუტატი ადგება ხოლმე კენჭისყრის დროს და 4-5 დეპუტატის ნაცვლად აფიქსირებს ხოლმე ხმას. ანუ ეს მიუთითებს, რომ ამ დეპუტატებს წინასწარ აქვთ გამოცემული ის უნიკალური საიდენტიფიკაციო ბარათები, რომლის მეშვეობითაც ისინი უკვე არადამსწრ კოლეგების ნაცვლად აფიქსირებენ ხმას.
სხვისი პულტების გამოყენება არაერთხელ ქცეულა საპარლამენტო ოპოზიციის პროტესტის მიზეზად, რაც ზოგიერთ შემთხვევაში საფუძვლიანად მიუჩნევია ვიცესპიკერ მიხელ მაჭავარიანსაც.
სამი კვირა ბიულეტენზეა და მას არავისთვის პულტი არ დაუტოვებია. ამიტომ მანდატური სამსახურს ხოვრო გაარკვიოს, ვინ გამოიყენა, როგორ გამოიყენა.
პულტი გაქვს დატოვებული მურთაზისთვის, რა ხელებს აშინებს.
შენ ხელფასის გარეშე დარჩები და მურთაზე სამსახურის გარეშე.
მიხელ მაჭავარიანის მუქარა უხელფასო დარჩენის შესახებ პარლამენტის რეგლამენტს ეფუძნება. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საპარლამენტო თანაშემწის გიორგი თოფურიას თქვით, ეს ნორმატიული აქტი სხვისი პულტის გამოყენებისთვის დეპუტატის დაჯარიმებას ითვალისწინებს.
საინტერესო არის საკმაოდ, რომ ეს ფინანსური ჯარიმა ვრცელდება არა იმ პიროვნებაზე, რომელიც უშუალოდ აძლევს ხმას, არამედ საიდენტიფიკაციო ბარათის მფლობელზე. პირველი დარღვევისთვის საიდენტიფიკაციო ბარათის მფლობელზე ეჭრება 1 თვის ხელფასი, მეორე დარღვევისთვის 3 თვის ხელფასი, ყოველი მომდევნო დარღვევისთვის უკვე 9 თვის ხელფასი. ანუ შესაბამისად, რეგლამენტი საკმაოდ კაცრად განსაზღვრავს, რომ ეს არის სერიოზული დანაშაული და დეპუტატი, რომელიც ჩართულია ასეთ კანონდარღვევაში, ძალიან სერიოზულად დაიჯდება.
რამდენი დეპუტატი დაისაჯა ამ მოწვევის პარლამენტში სხვისი პულტებით ხმის მიცემისთვის, ამის გასარკვევად საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო მიმართა პარლამენტის მანდატურის სამსახურს, რომელსაც კანონით ევალება მსგავსი კანონდარღვევის აღკვეთა. გიორგი თოფურიას თქმით, მანდატურის სამსახურის ნაცვლად პასუხი პარლამენტის საორგანიზაციო დეპარტამენტისგან მიიღეს.
მიუხედავად ყველა იმ ვიდეო ჩანაწერისა, რომელიც მიგვითითებს, რომ აი მართლა ხდება ეს ყველაფერი, ამ წერილში პასუხი იყო შემდეგნაირი, რომ არავითარი შემთხვევა ესეთი პულტებით მანიპულირების დაფიქსირებული არ ყოფილა საქართველოს პარლამენტში. მუდმივი ვარყოფა იმ ფაქტის, რომ ეს კანონდარღვევა ხდება, იმისკენ მიუთითებს, რომ პარლამენტს უბრალოდ არ აინტერესებს ამ პრობლემის გამოსწორება და ეს რა თქმა უნდა იმისკენ მიუთითებს ისევ, რომ მსგავსი დარღვევები გაგრძელდება.
გიორგი თოფურია მიიჩნევს, რომ დეპუტატების მიერ სხვისი პულტების გამოყენება კანონის დარღვევასთან ერთად ამომრჩევლისადმი უპატივცემულობაცაა. მსგავსი მოსაზრება გამოთქვეს იმ ამომრჩევლებმაც, რომლებიც რადიო თავისუფლებამ საგანგებოდ ქუთაისში, მომავალ საპარლამენტო დედაქალაქში გამოკითხა.
შეურაცხყოფა და თვაში ნაცრის შეყრა არის. ანუ მაში, როდესაც შენ ქმნი კანონმდებლობას, შენ სხვას მიუთითებ კანონიერებისკენ და შენ არ ღვევ შენს მიერ მიღებულ კანონს, ეს ცოტა არ იყოს ცუდი ქმედება არის დეპუტატების მხრიდან.
მე მიჩნდება განსხვავება, რომ დეპუტატი, რომელსაც აიღო ვალდებულება, უპასუხისმგებლოა. ვერ აცნობიერებს იმას, თუ რა ადგილას არის, რატომ მოხდა. ეს არის ფუნქციო დეპუტატები, რომლებიც სამწუხაროდ მე ხშირად შემემჩნევია პარლამენტის მსხნომებზე. ჩემი აზრით, მონიტორინგი უნდა განხორციელდეს მსგავს პარლამენტარებზე, იმაზეც, ვინც სხვის პულს იყენებს და ის, ვინც აძლევს საშუალებას თავის პულტის ხომ გამოიყენოს.
პარლამენტის რომელი დეპუტატები მიმართავენ პულტებით მანიპულირებას და რამდენად რეალურად მოქმედებს რეგლამენტით გათვალისწინებული სანქციები, ეს ინფორმაცია აუცილებლად ხელმისაწვდომი უნდა იყოს, რადგან წარმომადგენლობითი დემოკრატიის ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი საკუთარი ამომრჩევლისადმი კანონმდებლის ანგარიშ ვალდებულებაა, ამბობს გიორგი თოფურია. მისივე თქმით, სამართლებრივი კვლევის საგნად უნდა იქცეს, რამდენად კანონიერია კვორუმის არარსებობის პირობებში დამტკიცებული კანონები. ამ საკითხზე ხანგრძლივად და სერიოზულად მუშაობის შედეგი სამომავლოდ შესაძლოა საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის მიმართვის საფუძვლადაც იქცეს. მანამდე კი საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მხოლოდ ის დარჩენია, რომ საქართველოს პარლამენტს მის მიერვე შექმნილი კანონის დაცვისკენ კიდევ ერთხელ მოუწოდოს. ნინო როდნაია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერშია ყოველ კვირაული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. 16 ნოემბერს საქართველოში ტოლერანტობის საერთაშორისო დღე აღნიშნეს. ამ დღის გამო საგანგებო მიმართვა გაავრცელა საქართველოს სახალხო დამცველმა გიორგი ტუღუშმა. მან აღნიშნა, რომ ეთნიკური და რელიგიური მრავალფეროვნება საქართველოს სიმდიდრეა, რომელსაც დაცვა და განვითარება სჭირდება. საამისოდ ომბუდსმენი აუცილებლად მიიჩნევს უმცირესობათა და უმრავლესობის ჯგუფებს შორის პარტნიორულ და მეგობრულ ურთიერთობას, სახელმწიფოს მხრიდან დისკრიმინაციის აღმოფხვრასა და სამოქალაქო ინტეგრაციაზე ორიენტირებული პოლიტიკის, საგანმანათლებლო ეკონომიკური, კულტურული და სამართლებრივი მიდგომების შემუშავებას. ტოლერანტობის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ახალციხეში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა მაია იველაშვილმა რეპორტაჟი ეთნიკური და რელიგიური მრავალფეროვნებით ცნობილ ისტორიულ უბანში მოამზადა.
რაბათი ტოლერანტობის სიმბოლო. ეს ბანერი ახალციხის ერთ-ერთ უბანს უკვე მეოთხე წელია ამშვენებს. რაბათი ებრაული სიტყვაა და ქართულად ციხე ქალაქში არსებულ სავაჭრო ცენტრს ნიშნავს. ჯერ კიდევ მეცხრე საუკუნეში, მას შემდეგ რაც ახალციხე ქალაქის ტიპის დასახლებად იქცა, რაბათში ებრაელები დასახლდნენ. ამის მერე ამ პატარა უბანში სომხები, ბერძნები, რუსები და სხვადასხვა ეროვნებისა თუ სარწმუნოების ადამიანები გამოჩნდნენ. აიგო სინაგოგები, სომხური სამოციქულო და კათოლიკური ტაძრები. არასამთავრობო ორგანიზაცია ტოლერანტის ხელმძღვანელი ცირა მესხიშვილი განმარტავს, რომ მრავალი საუკუნის მიუხედავად რაბათში მცხოვრებ ადამიანებს კონფლიქტი ти арасрос коният
ай ам патара убанში არის ლამაზი სამყარო მთელი თავისი აღმართებით მთელი თავისი ძეგლები არის ტოლერანტობის სიმბოლო ისტორიულ წყაროებში ვერ აღმოაჩენთ ფაქტს რომ ай ამ უბანში ცხოვრობ ადამიანებს ერთმანეთთან კონფლიქტი ქონოდეთ
აქ ერთმანეთის გვერდით საუკუნეების მანძილზე ცხოვრობდნენ ქართველებთან ერთად სომეხი ეროვნების ებრაელების ბერძნების დოხობურების და სხვა ერის წარმომადგენლები და რაც შეეხება თვითონ ტოლერანტობას ეს არის 20 და 21 საუკუნის ნაკ და ეს ქართველი ერის თანამდებია მისი ხასიათის შემადგენელი ნაწილი.
ეს კი გახლდათ სამცხე-ჯავახეთის ისტორიის მუზეუმის მეცნიერ თანამშრომელი ნატო ყრუაშვილი. ისტორიული მონაცემებით მეცხრე საუკუნიდან ახალციხეში ებრაელთა რაოდენობა მნიშვნელოვნად გაიზარდა. სამცხე-ჯავახეთის რეგიონულ ცენტრში ებრაული სასაფლაო ჯერ კიდევ 400 წლის წინ არსებობდა. პირველი სინაგოგა კი 1863 წელს აიგო. ებრაელთა ალია ანუ გასვლა საქართველოდან როცა დაიწყო, სამცხეში მათი რაოდენობა მნიშვნელოვნად შემცირდა. ახალციხელ ებრაელთა საზოგადოების თავმჯდომარე სიმონ ლევიშვილი ამბობს, რომ
სინაგოგა აშენებულია 1863 წელს. მაგ დროისათვის ახალციხეში დაახლოებით 5000-მდე ებრაელი ცხოვრობდა. ისო ყოველდღიური ლოცვები ახალციხის სინაგოგაში აღარ ტარდება. და ზაფხულობით, როცა ტურისტები ჩაგვდიან, მაშინ ტარდება ლოცვები. მაგიტომ არ ტარდება, რომ 10 კაცი, 10 მამაკაცი აღარ არის. და ახალციხეში 4 მამაკაცია დარჩენილი და ლოცვის ასატარებლად 10 მამაკაცია საჭირო, როცა ტარდეს. და ზაფხულში, როცა ტურისტები მოდიან, მაშინ ყოველ დღე თითქმის ტარდება.
მე-19 საუკუნეში რუსეთ-თურქეთის ომის შემდეგ, როცა დანარჩენ საქართველოს სამხრეთი ნაწილი შემოუერთდა, სამცხე-ჯავახეთში თურქეთიდან სომხების ჩამოსახლება დაიწყო და ორი სომხური ეკლესია ისევ რაბათში აიგო. გრიგოლ განმანათლებლის სახელ ლობის სომხური სამოციქულო ეკლესიის წინამძღვარი მამა ტიგრან მხითარიანი ამბობს, რომ თურქეთში სომეხერზე განხორციელებული გენოციდის გამო არქიეპისკოპოსმა კარაპეტმა სომხური მოსახლეობა ახალციხეში ჩამოიყვანა.
აისეხ ბნაკველენ ტარბერ ასგერ.
რაბათი უძველესი უბანია. ახალციხე სწორედ რაბათიდან დაიწყო. ეკლესია, სადაც ახლა ვიმყოფებით, წმინდა გრიგოლ განმანათლებლის სახელობისაა და 1822 წელს აშენდა. მასთან ახლოს მდებარეობდა კიდევ ორი სომხური ეკლესია. წმინდა ჯვრის ტაძარი, რომელიც ახლა კათოლიკურ ეკლესიას ეკუთვნის, და წმინდა სტეფანეს სახელობის ტაძარი, რომელიც მხოლოდ ნანგრევების სახით შემორჩა. სომეხი მოსახლეობა აქ ცხოვრობდა და ცხოვრობს სხვადასხვა ეროვნების ხალხთან ერთად. ებრაელებს, ქართველებს და სომხებს ერთმანეთთან ყოველთვის ახლო ურთიერთობა ჰქონდათ. მათი მეგობრობა ახლაც გრძელდება.
ისტორიკოსთა განმარტებით კათოლიკეები რაბათში მე-17 საუკუნის შემდეგ ჩნდებიან. სწორედ ამ პერიოდიდან იწყება კათოლიკური ტაძრების მშენებლობა სამცხეში. ახალციხის ბორჯომის, ვალისა და ივლიტის კათოლიკური ტაძრების წინამძღვარი მამა ზურაბ კაკაჩიშვილი განმარტავს, რომ კათოლიკური სარწმუნოება განსაკუთრებით სამცხე-ჯავახეთში შემორჩა.
კათოლიკობა იყო თავიდანვე, განსაკუთრებით მესხეთ-ჯავახეთში შემორჩა ეს კათოლიკობა და იყო შემთხვევები, რომ მაშინ ვინც კათოლიკე იყო, მაჰმადიანობას მუსლიმანები ეს ვერ ახლებდნენ. ამან იხსნა, კათოლიკობა გვიხსნა.
ისტორიულ უბანშია განთავსებული მართლმადიდებლური წმინდა მარინეს სახელობის საკათედრო ტაძარი. შემწყნარებლობას თან თავისი სირთულეებით რომ ახლავს, ამის შესახებ ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის ეპარქიის ხელმძღვანელი საუბრობს. მიტროპოლიტი თეოდორე განმარტავს, რომ
რა თქმა უნდა სირთულეები არის ამ მრავალფეროვნებაში, მაგრამ ზოგადად ჩვენი ქვეყანა საქართველო ისტორიულად მრავალფეროვანია, საქართველოში ისტორიულად სხვადასხვა ეროვნების და რელიგიის წარმომადგენლები ცხოვრობდნენ, მაგრამ მათ შორის არასდროს არ ყოფილა შუღლი, არასდროს არ ყოფილა არაკეთილი განწყობა. ჩვენ ეპარქიაშიაც მიუხედავად მრავალფეროვნებისა, ყოველთვის არის სიყვარული, ურთიერთგაგება და ურთიერთპატივისცემა. ჩვენ ვცდილობთ, რომ ზუსტად ეს გავაგვივოთ ჩვენს ხალხში.
რაბათში ფიქრობენ, რომ მეგობრობა და ურთიერთპატივისცემა მშვიდობიანი თანაცხოვრების საწინდარია.
მე რო მაგალთად აღვავდივარ რაბათში, შევდივარ ქართლისისა ტაძარში, ჩვენ ეკლესიაში შეგედიან ქართველები, ებრაელები, ყველა ყველა ირის შედის ჩვენი ეკლესიაში, სომხური ეკლესიაში. საქართველოში მე არ დამინახე რომ თქვან სოფსუში სომი ხარ და ქართველი ხარ და მინახარ რა ხარ.
ძალიან დიდი ბევრი წელია გასული რაც ერთად ცხოვრობ სომეხი, ქართველი, რუსი, მოსი და სხვადასხვა ეროვნების ხალხი და ძალიან ურთიერთგაგება გვაქვს და სიყვარული ურთიერთ შორის არასოდეს ყოფილა კონფლიქტი.
16 ნოემბერი მსოფლიო ტოლერანტობის დღეა. საქართველოში ამ თარიღს უკვე მეექვსე წელია აღნიშნავენ. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ახალციხე.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, მსოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
განვაგრძობთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. 20 ნოემბერს მსოფლიოში ტრანსგენდერი ადამიანების ხსოვნის დღე აღინიშნება. სექსუალურ უმცირესობათა უფლებების დამცველები გაიხსენებენ ტრანსგენდერ ინდივიდებს, რომლებიც ქსენოფობიის მსხვერპლნი აღმოჩნდნენ. ბოლო 10 წლის მანძილზე მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში 400-მდე ასეთი ადამიანი მოკლეს, მხოლოდ იმიტომ, რომ მათი სექსუალური ორიენტაცია და გენდერული სქესობრივი იდენტობა სხვებისგან განსხვავდებოდა. გიორგი გვახარიას მოუსმინეთ.
საქართველოში დღეს ეგრეთ წოდებული ლგბტ ჯგუფის უფლებების დამცველი რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია მოქმედებს. ლგბტ ჯგუფები სწორედ გეებს, ლესბოსელებს, ტრანსექსუალებს აერთიანებთ. მიუხედავად ამისა, თუ კი იგივე გეების თუ ლესბოსელების უფლებები ქვეყანაში კანონმდებლობის დონეზე მაინცაა დაცული, ტრანსგენდერებს, იგივე ტრანსექსუალებს, ბევრად უფრო მეტად უჭირთ საზოგადოებაში ინტეგრაცია. და ასე მთელ მსოფლიოში საზოგადოების აგრესია ამ ადამიანების მიმართ ძალიან დიდია. სხვათაშორის ტრანსგენდერთა ხსოვნის დღის აღნიშვნა მსოფლიოში დაიწყეს მას შემდეგ, რაც ბოსტონში თავის ბინაში მოკლეს როკ მუსიკოსი ტრანსექსუალი რიტა ხესტერი. სან ფრანცისკოში 100,000-ობით ადამიანი გამოვიდა ქუჩაში ანთებული სანთლებით ხელში. ეს ხალხი პროტესტს გამოთქვამდა სექსუალური ნიშნით დისკრიმინაციის წინააღმდეგ. 2008 წელს ეს დღე აღინიშნა უკრაინასა და რუსეთშიც. ადამიანის უფლებათა დამცველების თქმით, ტრანსფობია სიძულვილის ერთ-ერთი ყველაზე აგრესიული გამოვლინებაა. ამიტომ კანონმდებლები, პოლიტიკოსები ერიდებიან ხოლმე ტრანსექსუალთა დაცვას და არა მარტო ტრანსექსუალების. გასულ წელს საქართველომ არ დაუჭირა მხარი ევროსაბჭოს რეზოლუციას სექსუალური ორიენტაციის ნიადაგზე დისკრიმინაციისა და სქესის იდენტიფიკაციის შესახებ. ჩვენი რადიოს კორესპონდენტთან საუბარში საქართველოს დელეგაციის წევრმა გიორგი გაბაშულმა მაშინ განაცხადა.
ჩვენი მოკავშირეების ყველა დიდი პოლიტიკური ჯგუფი ვინც არის მემარჯვენე ლიბერალური ძალების გაერთიანება ევროსაბჭოში და მისი წევრების აბსოლუტურ უმეტესობას აქვს პოზიცია რომ არ დაუჭიროს მხარი სოციალისტების ლიდერის ამ ინიციატივას. შესაბამისად ჩვენ არ დაუჭერთ მხარს.
სოციალისტების ჯგუფის ლიდერის ანდრიას გროსის ინიციატივაზე ქართული დელეგაციის უარს შემდეგი მიზეზები აქვს.
უმცირესობების უფლებები უნდა იყოს დაცული, მაგრამ ეს არნიშნავს იმას, რომ უმრავლესობების უფლებები და უმრავლესობების წარმოდგენები და ტრადიციები იყოს აბსოლუტურად უგულებელყოფილი. საზოგადოება ყოველთვის მრავალფეროვანია და მრავალფეროვნებაში თავის უფლებები უნდა ქონდეს უმცირესობასაც და უმრავლესობასაც. არც ერთი ინტერესის თავის მოხოვა მეორე ნაწილ ჯგუფზე ზორი არ არის, რასაც სიტუაციაში სწორედ ამ სოციალისტების ультрамემარცხენე მიდგომა.
საქართველოს რეზოლუციას მხარი არ დაუჭირა, მაგრამ ქართულ ტელეარხებზე ტრანსგენდერმა ადამიანებმა მაინც დაიმკვიდრეს ადგილი. იუმორისტულ გადაცემებში მათზე ქილიკობდნენ, პოპულარულ შოუში კი იწვევდნენ, გულის ამაჩუყებლად ესაუბრებოდნენ გულის ამაჩუყებელ თემებზე. იწვევდნენ არა როგორც თავიანთი საქმის გარკვეულწოდნეებს და უშუალოდ ან უბრალოდ საინტერესო ადამიანებს, არამედ იწვევდნენ სექსუალური ნიშნით, როგორც ეგზოტიკას ტრანსექსუალებს. ამიტომაც აღნიშნავს იურისტი და ლგბტ ჯგუფის უფლებების დამცველი პაატა საბელაშვილი.
ეს სამწუხაროდ არ არის ჩვენი არჩევანი, ეს არის ის არჩევანი, რასაც საზოგადოება გვაძლევს, იმიტომ რომ ჩვენი დისკრიმინაცია სწორედ მაგნიშნით ხდება, რასაც ჩვენ ლობინში ვაკეთებთ და არა იმით, რომ მე რასაც ქუჩაში ვაკეთებ და აქედან გამომდინარე, ჩემი სხეული აღარ არის მხოლოდ ჩემი სხეული.
ესაა პაატა საბელაშვილის რეაქცია რადიო კვირის პალიტრის ეთერში შალვა რამიშვილის შოუში, მას შემდეგ რაც რუსთავი ორის პოპულარულ შოუში პროფილი ქართველი ტრანსექსუალი გამოჩნდა. პაატა საბელაშვილის თქმით, ტრანსექსუალის მხრიდან ასეთ პროგრამაში მონაწილეობა ძალიან გაბედული ნაბიჯია. მით უმეტეს, რომ ან კარგად იცის, როგორ აღიქვამს მას საზოგადოება.
მე ძალიან დიდ პატივს შემ ადამიანის გამბედაობას ნებისმიერი რეზულტატით როგორც შეიძლება ეს დამთავრდეს, როდესაც ის გამოდის და ღიად აცხადებს. მეორეს მხრივ ცხადია, რომ თუ ადამიანი მიდის და იქ უღირს დაჯდომა, ესე იგი ის არის სასოწარკვეთილებაში, ანუ გარკვეულწილად არის ზღვარზე მისული და ამიტომ უღირს ზუსტად იქ მისვლა, რომ აქვს იმის ილუზია, რომ ამით მის ცხოვრებაში რამე სასიკეთოდ შეიცვლება.
თუმცა თუ კი გავითვალისწინებთ ტრანსგენდერი ადამიანების მიმართ სოლიდარობას, რომელიც ბოლო ხანებში შეიმჩნევა მსოფლიოში, არაა გამორიცხული ქართველ ტრანსექსუალთა სურვილი მიიღოს ისინი საზოგადოებამ ისეთები, როგორებიც არიან, სულაც არ იყოს ილუზია. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ამით ვამთავრებთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას და გადაცემას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღობოდი მე, სალომე ასათიანი. ეთერში დილის 9 საათზე დაუბრუნდებით თბილისში რადიო მწვანე ტალღით რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურების სიხშირეებს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ღამემშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.